cattedra.
U ovom izdanju emisije Katedra slušat ćete predavanje na temu Isihazam, osvajanje unutarnjih prostora, koje je održao jeromonah Makarije, sabrat manastira Savina, u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 4. marta 2018. godine. Gosta je najavio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković.
Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog i dobrodošli na još jedno predavanje u ciklusu velikopostnih duhovnih večeri. Večerašnji naš gost i predavač jeste jeromonah Makarije, sabrat manastira Savine kod Herceg Novog. Otac Makarije je rodom iz Braničeva. Završio je vojnu akademiju, bio oficir vojske Jugoslavije, ali otac Makarije je ipak odabrao da umjesto vojsci zemaljskoj, caru zemaljskom, da posluži kao vojnik Hristov, tako da je ostavio oficirske epolete, a obukao monašku rizu, postao duhovno čedo čuvenoga oca Justina Dečanskoga, kasnije Savinskoga, velikoga duhovnika naših dana. Kasnije kao monah završio i Bogoslovski fakultet u Foči i postdiplomske studije u Atini. Otac Makarije će nam večeras govoriti na temu isihazma, molitvenog tihovanja. U drugoj smo nedelji časnoga posta, kada se molitveno proslavlja svake godine na ovaj dan Sveti Grigorije Palama, veliki učitelj isihazma, veliki bogoslov, veliki učitelj crkve, i nekako je prirodno bilo da večeras upravo to bude i tema ovoga predavanja, ove večeri. A ko nam bolje može govoriti o molitvenom tihovanju nego jedan monah? Oče Makarije, dobro nam došli. Izvolite, a kao što je to praksa uvijek na ovakvim večerima, nakon predavanja, svi koji žele mogu da postave i pitanja našem gostu.
Braće, sestre, pomaže Bog svima. Nadam se da vam nije hladno. Ako je i hladno, da ćemo se zagrijati kroz ovo predavanje. Molitva upravo jeste zagrijavanje srca. Obično, kad govorimo o isihazmu, kada se pomene pojem isihazma, svi odmah vezujemo misao koju crkvi zna taj termin šta znači, odmah vezujemo to za negdje Svetog Grigorija Palamu. Ovo se i danas proslavlja, ovo je druga nedelja časnog posta se proslavlja, i zaista nije pogrešno da mislimo na takav način. Međutim, isihazam nije počeo Svetim Grigorijem Palamom, a nije se ni završio. Isihazam u suštini traje do današnjih dana, a počeo je još u Starom Zavetu. Znači, još bogovidac Mojsije je bio preteča isihazma, onda kada se popeo na goru Horiv i kada je doneo tablice zakona izraelskom narodu. I kao što znamo, u Bibliji stoji da kad je sišao dole, morao je da nosi jedno pokrivalo preko lica, jer narod nije mogao da gleda tu svetlost koja se izlivala iz njega u tom trenutku. Upravo u toj i takvoj svetlosti govore kasnije sveti oci, a da kažem sveti Grigorije Palama u svoje vreme, on u stvari sistematizuje to učenje o isihazmu u svoje vreme, jer pojavio se jedan problem teološki u 14. veku i sveti Grigorije kao jedan od učenijih ljudi onoga vremena je krenuo u objašnjavanje termina isihazma, šta to znači. Pre nego što krenemo u analizu i, da kažem, objašnjavanje smisla isihazma i šta to znači, odakle je on iznikao i koji je, da kažem, korist nama od svega toga, reći ću i, da kažem, time i praktično i početi ovo predavanje sa rečima svetog Grigorija Bogoslova. On kaže ovako, pročitat ću vam prvo na grčkom da bi to autentičnije izgledalo, a onda ću da prevedem kratko i objasnim negde suštinu šta znači i koji je smisao, da kažem, uopšte našeg bavljenja isihazmom. Sveti Grigorije kaže ovako, katartine di proton ita katare sofistine ke ite sofis geneste fos ke fotis egiese theo prosagagin alus agiastine ke agiaste. U prevodu to otprilike znači ovako, mi kad prevodimo svete oce, znači bitno je, to ne može da se prevodi, da kažem, onako prostim jezikom, da neko poznaje starogrčki jezik, pa da prevodi svete oce. Postoji, on je vrlo kompleksan starogrčki jezik i onda vi morate da bi prevodili nešto, morate da poznajete, kako bi rekao našim terminom, jezik svetih otaca. Ako ne poznajete na koji način su se oni izražavali i na koji način su govorili i neke termine, onda možete potpuno da pogrešite u analizi nekog teksta, da kažem tog izvornog teksta, jer za nas je bitno da taj izvorni tekst prevedemo na jezik na onaj na koji mi treba da razumemo. I evo šta znači ove reči Grigorije Bogoslov kaže. Kaže, prvo treba sebe očistiti, a onda čistiti druge. Sebe umudriti, a onda umudrivati druge, postati svetlost, pa potom prosvetivati druge, odnosno ljude, približite sebe Bogu, pa privoditi druge Bogu, sebe osveštati ili osvetiti, osveštati, pa onda osveštavati druge. Svaka misao u crkvi se temelji na, da kažem, ovim mislima svetog Grigorija Bogoslova, zato što ako čovjek ne stiče ovaj princip razmišljanja, onda on promašuje čitav svoj život i svoj evanđelsko, da kažem, svoj evanđelski trud. Jer džabe čovjeku ako ne očisti prvo sebe, on neće moći da čisti druge. Ako i on sam ne umudri sebe, nikako ne može druge umudrivati. Kako kaže i mudri Solomon, on kaže, sine, ako budeš mudar sebi, bit ćeš mudar i drugima. I tu se nalaze svi odgovori. Jer temelj našeg duhovnog života jeste u stvari smirenje. Kada Gospod govori o tome, on to govori o onim blaženstvima I prvo blaženstvo koje izgovara jeste blaženi siromašni duhom. Blaženi su oni koji su smireni. To je temelj našeg duhovnog života. Onaj ko nema tog smirenja, koje je opet dar, duhovni dar, on ne može da razume duhovne stvari. I na duhovne stvari gleda potpuno telesno i gledajući telesno njih, on će potpuno pogrešno tumačiti događaje i, da kažem, smisao Svetog Evanđelja. Zato je neophodno da se prvo stiče ovo smirenje i to važi za sve u crkvi. Kao oni koji se stavljaju u poziciju da uče druge, za njih tek pogotovo postoji opasnost da se, da kažem, prebaci na jednu intelektualnu stranu i da zaborave ovaj suštinski korak koji mora prvo da se dogodi. Zato ove reči su u stvari temelj čitavog isihazma. Njih Sveti Grigorije govori za čitavu crkvu i, da kažem, to je temelj na kome se izgrađuje isihazam. Kada govorimo o pojmu isihazma, da krenemo onda od, da kažem, samog smisla reči isihazam, šta znači. Isihazam, kad isihija na grčkom, znači mir, znači isihija, znači još tišinu. I sad vi možete da prevodite tu reč sa više termina kod nas i opet da ne date potpuni odgovor šta tačno znači taj termin. Jedan od možda najboljih načina da se prevede isihija jeste u stvari molitveno tihovanje, molitveno ćutanje. I sad, šta znači isihaza? Znači, on se povezuje sa jednim od načina monaškog života, najpre, i pomoću koga dolaze čovjek do sjedinjenja sa Bogom, a koren isihazma jeste neprestana molitva. Znači, nekoliko stvari je bitno da imamo, znači da isihazam povezujemo sa neprestanom molitvom. A kad mi kažemo neprestana molitva, onda istog trenutka mi shvatamo da je to povezano sa jednim, da kažem, višim stepenom duhovnog života. Jer neprestana molitva je nešto što se daje na višem nivou duhovnog života. Danas, ako mi posmatramo sebe, malo je ljudi gde možete, ako, da možete da sretnete da se bave uopšte neprestanom molitvom i da imaju iskustvo neprestane molitve. No, sveti oci kažu ovako. Da bi se došlo do tog drugog stepena, prvo mora čovjek da prođe takozvani deo jednog telesnog savlađivanja strasti. Ako je iko čitao, verovatno ste čitali one knjige Filokalija, odnosno Dobrotoljublje, tamo ima nekoliko tomova tih knjiga prevedeno na naš jezik i prvi tomovi knjiga govore o tom praktičnom delu. Kako čovjek praktično da postavi sebe, da kažem, u tom spoljašnjem odnosu, kako sebe da postavi. Znači, neophodno je prvo da krene, da kažem, pošto smo mi telesni ljudi, da krene od tog telesnog. E sad, kad krene na telesni način, polako da čisti sebe, prva stvar na koju nailazite na problem koji treba da rešite sa sobom, to su strasti koje se pojave. Čovjek pre toga, koji se ne bavi uopšte sobom, on uopšte ne osjeća da ima strasti. Znači, njemu se čini da je on u odličnom stanju. To mogu možda više sveštenici da primete nego obični ljudi, ali i ljudi koji dolaze u crkvu mogu da primete. Vi kad pitate nekog ko ne dolazi u crkvu, kažete, pa zašto ne dolaziš u crkvu, eto, treba bi da dođe. On će da vam odgovori, pa ja nemam prosto potrebe da dolazim u crkvu, ja se osjećam odlično. Uopšte ništa mi, smatram da ništa kod mene nema da bi ja morao da ispravljam. To da kažem, stanje potpune slepoće duhovne za čoveka. A onda, znači, kad stupite na prvi taj stepenik, vi dolazite u poziciju da se počinjete borbu sa strastima, znači kroz taj delatni deo. Tek kad posle određenog vremena kroz delatni taj prođete deo, onda kad utihnu malo strasti, onda počinju da se otvaraju putevi za neke duhovne stvari. E sad, da bi možda bilo lakše to razumeti, to najbolje može da se vidi u manastirima. Ako iko živa malo u manastiru i otprilike zna manastirski život, prva stvar onome ko dođe u manastir jeste da se stavlja u poziciju da bude poslušan. Znači, prva stvar jeste da budete poslušni, a šta vi kroz to u stvari radite? Vi u poziciji poslušnosti odsecete svoju volju. Znači, vi kad ste poslušni, vi onda ne činite ništa onako kako vi mislite, nego se povinujete onome koji je postavljen tu upravo poziciju da ispravlja vaše misli. I kad vi krenete u tu borbu, vidjet ćete da je to užasno teška borba. Zar vi, mnogo je teško da se vi protivite sebi i da se odrižete svoje volje. Čovjek je, da kažem, u tom vrlo osjetljiv, da sad ne čini onako kako on misli, kako se njemu misli da je to pravilno. E sad, ta pozicija poslušnosti u manastiru, manastir dolaze već ljudi, da kažem, čije su ličnosti formirane. On ima već formiranu ličnost, dolazi sad, da kažem, i to je u poznijim godinama. Međutim, gde se prvo formira ličnost čovjeka? Prvo formiranje ličnosti jeste u porodici. Vi kad se rodite, imate jednu datost života. Mi nemamo apsolutnu slobodu kad se rodimo u tom kontekstu, nego mi dobijemo poziciju da se rađamo u određenom vremenu i da se rađamo od određenih roditelja. To ne biramo. I iz te datosti polazimo. A onda iznad svega toga jeste zapovest Gospodnja koja kaže poštuj roditelje da ti dobro bude. To je prva zapovest, da kažem, nije prva zapovest po redosledu, ali ona koju čovjek dobija u svoje datosti kad se rodi. Koliko čovjek uspe u tom duhovnom delanju tu da ispuni zapovest, toliko će njega više silaziti blagodat Božija. E sad, ako vratite još malo, da kažem, unazad poziciju, vidjet ćete koliko je onda značajno da čovjek ima dobru porodicu, da imamo dobre porodice. Tek onda, kad imamo dobru porodicu, onda ćemo imati i sve ostalo dobro. A danas, kao nigde, i nikada se ne ruši upravo porodica. A kad povežete malo te stvari, rećete, pa čekaj, ako je to tako, znači da neko u srži pokušava da razori potpuno, da kažem, onaj blagosloveni biblijski način života. E, tu čovjek, kad malo to vrati, malo film, onda će shvatiti šta je njemu bitno, da kažem, da čuva. Eto, prosto jedan logički sled misli kako ide. Krenete od jedne stvari, a dođete do negde do korena i shvatite gde vaš, da kažem, trud treba da bude usmeren. E, upravo iz te linije, da kažem, poslušnosti, rađa se pozicija čovjeka da dođe u poziciju uopšte da može i sihazmom da uđe u taj duhovni život. Jer to je temelj duhovnog života. Drugačije, kako bih rekao, ne možete sa strane da uđete. Jer vi morate da prođete taj put zakon duhovni koji se ne menja, on je nepromenjiv. Ne možete, vi možete, šta se događa obično kad ljudi pokušavaju da kažem na jedan pogrešan način da uđu. Apostol Pavle kaže, mnogi trče, ali ne stižu na cilj, zato što se ne bore po pravilu. Znači, duhovni zakon, on se ne menja. On je nepromenjiv. I čovjek mora da se, da kažem, utka u taj duhovni zakon. Ako pokuša, da kažem, na pogrešan način, zato se danas u velikoj meri javljaju te psihičke bolesti. Zato što ljudi pokušavaju na pogrešan način da uđu, da kažem, kroz ta vrata koja je, u stvari, kaže Hristos, ja sam vrata. Ne možete da prođete, da kažem, kroz ta vrata, nego samo kroz vrata koja Hristos otvara. A cilj isihazma jeste da mi dođemo do Hrista, da se susretnemo sa Hristom. To je smisao svega toga, jer prosto isihazam nije jedan pravac, da kažem, koji je da kažem, izvučen izvan crkve. On se rađa u crkvi i kao jedan, da kažem, organski deo crkve, sastavni deo crkve. Nije to nešto, kaže neko, to je za monake, to nije za nas da se bi time bavimo. Ne, to je sasvim pogrešno razmišljanje. To je, time treba da se bavimo svi. Jer prosto to je put, a monasi kao monasi, oni su samo, da kažem, razjasnili, utkali taj put da malo bolje se razume. Jer on traži čovjeka da uđe ceo u to. Ne možete sa na pola da budete i da prosto prođete. Ne. Nego mora čovjek čitav da uđe, svi svojim bićem, svim svojim umom, srcem, kako kaže ona zapovest Gospodnja, ljubi Gospoda svim srcem, umom, svojim svim bićem, svojom snagom svojom. Znači, mora čovjek potpuno da uđe u to, da bi mogao da osjeti, da kažem, blagodat tog života. Dakle, isihazam počinje još iz Starog Zaveta, a onda se nastavlja, da kažem, u novozavetnoj istoriji u još izrazitijem, da kažem, smislu. I prvi oci još crkve su apsolutno imali taj isihastički način života, samo što on nije bio, da kažem, u tom terminu, da kažem, formira, kao što je recimo Grigorije Palama u 14. veku formira. Pa recimo, evo, od prvih otaca u vekovima hrišćanstva, jedan od velikih pustinskih otaca bio je sveti Antonije Veliki. On se smatra za jednog od začetnika monaštva, žive tamo krajem trećeg, na prelazu između drugog i trećeg veka, i on apsolutno u svom životu, ono što je poznato iz njegovog žitija, taj isihastički način života pokazuje u jednoj meri koja nama u današnje vreme, ako je čitao žitije svetog Antonija Velikog, deluje potpuno, da kažem, paradoksalno. Za nas to je danas neshvatljivo da može jedan čovjek da uđe u toliko dubok odnos sa Bogom, da prosto se toliko saživi i udene u dubine te, da njegova, da kažem, njegovo življenje potpuno izlazi van konteksta prirodnog življenja. To je nama danas potpuno neshvatljivo, ali prosto odatle kreću svi koreni. I ti zapisi koji su ostali od svetog Antonija nama danas svedoče da je zaista hrišćanstvo odatle, odnosno isihazam, potpuno, da kažem, korene vuče iz prvih vekova hrišćanstva. Postoji jedna interesantna priča sad u vezi Antonija Velikog, koja meni lično se, da kažem, duboko me onako dotakla u smislu kad on postoji događaj jedan da su, kaže, toliko je imao vlast nad demonima da je mogao, da prosto oni njemu nisu mogli da prilaze, toliko je blagodati Bože bilo na njemu. I onda demoni su se zapitali da li može da čovjeku, odnosno da li mogu oni ponovo da postanu oni isti anđeli koji su nekad otpali od te slave. I kaže, pa mi, kaže, ne znamo to, nemamo načina da to, ajde da pitamo Svetog Antonija Velikog, pa će nam on odgovoriti. Ali, kaže, pazite se, on ako prepoznao da smo demoni, kaže, on će da nas progna molitvom i neće moći da mu priđemo. No, kaže, jedan, ajde, ja ću da probam, pa kako bude. I krene kod Svetog Antonija Velikog i sad dođe ispred njegove kelije, zalupa na vrata i on ga pita ko je, on kaže svoje ime, ne znam kako zvao se, Serfer, neki Serfer, i kaže, ko si ti, šta hoćeš? Kaže, ja sam demon i došao sam, kaže, da pitam da li ja mogu ponovo da steknem milost Božju. I sad, Sveti Antonije nije znao da je to stvarno demon, a Bog sakriva od njega u tom trenutku da je to stvarno demon. I kaže mu, dobro, odgovorit ću ti. Kaže, ti se pomoli, možeš da se pomoli za mene, da pitaš Boga da li možemo da se pokajemo. Kaže, može, ja ću da se pomolim, ali dođite sutra pa ću da vam kažem. I demon ode, on stane na molitvu i kaže, kad je počeo da se moli, odjednom pojavi se anđeo pored njega i kaže mu ovako. Kaže, Gospod ti ovako poručuje, zašto se moliš za demona? I sad Sveti Antonije kaže, našao se u čudu, a kaže, a zašto meni Gospod nije otkrio da je to demon? A anđel mu odgovara, kaže, nemoj da se plašiš, nemoj da se sekiraš, ja ću da ti, Bog ima neki promisao, čim je sakrio to od tebe. Vidite, ovdje postoji jedna vrlo duboka misao, ova misao izgleda naivno, ali otkriva jednu duhovnu tajnu, vrlo duboku. Evo kako. Anđeo u tom trenutku ne zna, ni on sam, vidite, ni anđeli ne znaju promisao Božji. I on njemu kaže, nemoj da se sekiraš što ti Bog nije to otkrio, jer on nešto ima drugo što je zamislio, što će ti se otkriti kroz ovaj događaj koji se desio sada. Upravo ova dimenzija pokazuje duhovnost čovjeka. Svako ko je dublje ušao u duhovnost, on razume da događaj koji vam se događaju u životu, različiti, koje vi ne očekujete uopšte da će se desiti, kaže Bog, čak ni anđeli ne znaju, ali Bog u svom promislu, u svojoj dubini, to ne može niko od stvorenih da zna tu najveću dubinu Božju, anđel kaže, nemoj da se uznemiravate, jer Bog nešto ima dublje što je smislio u svojoj promislu. I kažem ovako, sutra kad ti dođe ovaj demon, kaže, ti mu reci ovako, ovo što ti Bog sad poručuje, biće na utehu mnogim ljudima da shvate da koliko god da su grešili, koliko god da su duboko zgrešili, Bog je spreman svakome ko se kaje da ga vrati. I kažemo ovako, da bi se pokajao i vratio ponovo u ono prvobitno stanje koje si bio, trebaš 3 godine da stojiš okrenut na istoku i da govoriš, kaže, 100 puta, Bože, pomiluj mene pomračno prelest, a onda kaže zatim 100 puta, Bože, smiluj se na mene mrzost opuštenja, i još jednu molitvu je trebao da govori, znači po 100 puta 3 godine, kaže, a pošto si bestelesan, trebaš da ostaneš tako 3 godine, jer tebi nema potrebe, ne trebaš da spavaš i da se odmaraš. Ali kaže, znaj ovo, govori Svetom Antoniju Anđeo, on neće da se pokaje, Jer kaže, onaj koji je upao u dubinu gordosti, taj ne može više da se pokaje. I tu se završilo taj razgovor i sutra dan dolazi demon i pita ga. A kaže, ali nemoj da mu otkriješ odmah to da sam ti ja otkrio da je on demon, nego razgovara s njim kao i ranije. I dolazi demon sutra, razgovara s njim, stavlja ga pred sebe i kaže mu, Bog ti ovako poruči, ako hoćeš da se vratiš, trebaš 3 godine da stojiš, a onda se projavljuje ono što je anđeo rekao, ona gordost iskonska koja kaže, zar ja kaže da se kajem, ne pada mi na pamet, da se ja kajem, ja neću da se kajem, ja sam u svojoj slavi najveći, vidite koliko je to strašno, ali ova tajna koju anđeo otkriva svetom Antoniju, to se otkriva upravo tim isihastima, molitvenim tihovateljima, i takvi ljudi dostižu takve, te, da kažem, dubine duhovnog života, da mogu da razgovaraju sa bestelesnim, da kažem, bićima. To nije, tome nisu pričasni ljudi telesni, ali svakom čovjeku je otvoren put. Znači, nema nijednog čovjeka koji može da kaže da njemu nije data mogućnost da dođe do toga. Zato smo svi prizvani na to. Ima jedna misao vladike Nikolaja, svetog vladike Nikolaja, pa kaže u onoj knjizi Misli o dobru i zlu, pa on govori, kaže, ja sam mislio da samo ja imam to. Ta knjiga je isto vrlo duboka, Misli o dobru i zlu, to su tako duboke duhovne tajne sakrivene. Kaže, ja sam mislio da svi ljudi imaju to. Ne, prvo, ja sam mislio da samo ja imam. A onda sam shvatio da svi ljudi imaju to, ali samo oni to drže u probušenom džepu. Pazite, vladika Nikolaj nevjerojatno jednostavno objašnjava duhovne stvari. Kaže, on je mislio da samo ja imam. Svaki čovjek manje više razmišlja, ja sam, da kažem, taj koji ima duhovnost ili koji je. Međutim, kaže, kad sam dublje posle životom svojim posvjedočio, vidio sam da svi imaju, svi ljudi imaju mogućnost za duhovni život. Ali oni drže to u pocepanom džepu. E, tu je odgovor. Onaj koji uspe da zakrpi taj džep, a taj džep se ne krpi drugačije nego može samo Gospod Isus Hristos da mu zaustavi to curenje iz džepa, onaj će moći da duhovno napreduje, a taj konac koji plete taj džep jeste upravo smirenje. To je ono koje je temelj, da kažem, duhovnog života koje smo već pomenuli. E, dalje sveti oci, da kažem, kroz istoriju hrišćanstva u 4. veku isto se pojavljuju oni veliki kapadokijski oci, to su Vasilij Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatousti. Oni su isto, da kažem, nastavili tu tradiciju isihazma, pa kasnije svi sveti oci u 5. veku, u 6. dalje Maksim Ispovednik, takozvani pseudo Dionisije Areopagit, to je jedan spis postoji koji govori o, da kažem, pod jednim lažnim imenom, neki podvižnik se potpisao kao Dionisije Areopagit, ali izuzetno duboki spis o duhovnom životu. Pa onda, da kažem, sve do dalje Patrijarh Fotije u 9. veku, pa sve do Svetog Simeona Novog Bogoslava u 11. veku. E sad, neki teolozi smatraju da isihazam, da kažem, počinje od Svetog Simeona Novog Bogoslava. U tom smislu ta teologija svetlosti. Jer Sveti Simeon Novog Bogoslava mnogo je pisao o svetlosti, o tome, da kažem, ostali su ti spisi od njega, kako je on doživljavao i priživljavao taj odnos sa Bogom. Ja ću vam pročitati jedan deo samo o tome, o njegovom prvom susretu, kad je njega prvi put svetlost obasjala i kada se on prvi put susrao sa Bogom. Taj susret je bio po njegovom svedočanstvu najintenzivniji tad, prvi put kad se sreo, a posle, da kažem, posle ti susreti su bili manjeg intenziteta, jer Bog je posle tražio od njega podvig da bi dobio, da kažem, tu svetlost. To je ta besplatna blagodat koja čovjeku dođe, koju mi dobijemo samim krštenjem, blagodat Duha Svetoga. I posle, u stvari kasnije će, opet kažem, jednu malu digresiju pravim, starac Siluan Atonski, čuli ste za njega, čitali ste imena knjige starac Siluan, on kaže kako čovjek umire, a povezano je s ovim silaskom blagodati na čovjeka. Kaže kako čovjek umire. Kaže čovjek u toku života dobija blagodat Duha Svetog, nekad manje, nekad više. To svi bi trebali da imamo negde to iskustvo u crkvi. Znači, dolazi blagodat Duha Svetog, to osjećate po miru koji nosite, dođete u crkvu, pričašćujete se, onda kad sve te tajne koristite, znači isto osjećate blagodat, to je uvek, dolazi mir, radost. I onda je ona nekad većeg intenziteta, nekad manja, nekad je nema uopšte. To je već, kako bih rekao, u vlasti Boga, odnosno Duha Svetog, jedna pedagoška pristup čovjeku, koliko i na koji način će mu prilaziti. To je, da kažem, jedna savršena pedagogija. Iz te pedagogije bi trebalo u stvari da se razvije ova istinska pedagogija koju mi imamo, nažalost, danas u školama, ko zna, još više izvitopereno. Ali ta pedagogija odatle treba da se crpi, da kažem, obrazovanje čovjeka i da se prenese u, da kažem, ovu horizontalnu ravan. Dakle, nekad intenzitet bio veći, nekad manji, kaže starac Siluan, i onda kako čovjek umire, šta se dešava u trenutku smrti? Kaže, Bog u trenutku kad treba čovjek da umre, pošalje mu najviše blagodati koje on u životu ikad imao. Znači, ta ljubav Božija bude najveći intenzitet za svakog čovjeka posebno, svaku ličnost posebno. I kaže, onda Bog naglo povuče tu blagodat, odnosno ta ljubav povuče se naglo. I kaže, čovjek, duša više ne može da ostane u telu koliko je to za nju neodoljivo privlačno. I kaže, ona izađe iz tela tako što ta blagodat povuče, da kaže, za sobom. Od te miline čovjek, duša prosto izlazi iz tela. Tako starac Siluan objašnjava kako dejstvuje blagodat Božija na čovjeka. E, u tom nekom kontekstu, i on je, da kažem, u tom smislu učenik Svetog Simeona Novog Bogoslova, Sveti Simeon Novi Bogoslov govori o toj svetlosti koja dolazi i posećuje čovjeka. To je ta svetlost, tavorska svetlost koja se, da kažem, i apostolima projavila. E sad, Sveti Simeon, da kažem, govori još jednu bitnu stvar iz svog isihastičkog iskustva. Vidite šta on kaže. Ta svetlost uvek ispunjava potpuno čoveka. Znate, ne dolazi to kao jedan delić na vas, nego vi primate svetlost onoliko koliko u tom trenutku ste spremni da primite. To može da bude, kažem, opet je to vrlo lično od svakog čovjeka do čovjeka zavisi. Ali primate čitavim bićem, ne prima samo duša, nego i telo i duša. Zato će, da kažem, zato kad blagodat silazi na čovjeka, ispunjava čitavog čovjeka i telo i dušu. To je ono, kako kaže, um je čovjek kao trodelno biće. Um se nalazi u glavi, a onda duševnost je u tom nekom, gde je srce taj predvelo duševnost, a ispod dijafragme to je telesnost. I sad, ona tehnika ulaska silaska uma u srce, kad blagodat Božja spusti um u srce, čovjek se osveštava, Znači, ovi duševni osjećaji, kao što su srčanost, hrabrost, oni prelaze u duhovne osjećaje i čovjek se osvešta, postaje svet. A kad blagodat prodre skroz u čovjeka, znači u tu telesnost, onda ostaju mošti, sve te mošti. I zato ono ostaju netrulažni, zato što su osveštane blagodatju Duha Svetoga. Evo pravo to govori Sveti Simeon, kaže on, ta svetlost prodire u čovjeka do svih, da kažem, delova čovjeka i on se osveštava u tom trenutku. Na početku to biva manje i onda kako čovjek uzrasta u svom duhovnom životu, ta intenzitet svetlosti se povećava. Ali svaki put se povećava tako što čitavo biće čovjeka doživljava, ima taj opit blagodati Duha Sveta. Evo o tome govori Sveti Simeon u svom, da kažem, tom isihastičkom iskustvu koje ima. I evo sad ću samo da pročitam jedan njegov deo koji on govori, taj prvi njegov susret sa blagodaću Duha Svetoga. Kaže on ovako, jedanput kad je on stajao, on je tad u to vreme nije bio monah, on je bio tad još uvijek mladić koji je živio u svetu. I tako i on i piše. Kaže, jedanput kad je stajao i govorio, Bože, milosti budi meni grešno, više umom na ustima, božanstveno basjanje iznada da se izobilno pojavilo od ozgu i ispunilo cijelo mesto. Kad se to desilo, junaša nije više znao i zaboravio da li je bio u kući ili se nalazio pod krovom, jer je on odasud video toliko svetlosti i nije znao gazi li on to po zemlji. U njemu nije bilo straha, niti da će pasti, ni brige o svetu, niti bilo šta od onoga što se obično događa s ljudima koji nose telo. Ništa od toga mu tada nije dolazilo na um, nego celesno prebivajući u neveštastvene svetlosti, kako je izgledao, sam je postao svetlost i zaboravivši na ceo svet, bio je preispunjen suzama i neizrecive radosti i veselja. Odmah zatim, njegov um je uzišao na nebo i on je ugledao drugu svetlost, sjajniju od one oko njega. I javio mu se neočekivano i neobično, stojeći blizu te svetlosti, taj gore pomenuti sveti i ravnoangelni starac, dajući mu zapovest i knjigu. Prepodobni Simeon dodaje, jer po zalasku čustvenog sunca nastupa ta slatka svetlost umno postižnoga svetila izranije dokazujući i uveravajući da će sa njim slediti neprestana svetlost. Vidite, ovo njegovo mistično iskustvo koje je imao, ono se potpuno, da kažem, razvija posle kod svih skoro svetih otaca na njihov, da kažem, svojstven način. Ali svi opisuju potpuno isto ovaj događaj. Recimo, možda je nama bliži i poznatiji od svetog Simeona, sveti Serafim Saroski. Svi su čuli za svetog Serafima, uglavnom su čuli i znaju da je to ruski starac podvižnik. On je imao te doživljaje silska Duha Svetog i posle on to savjetao ljudima kako da doživljave. I kaže on, dok je radio u onoj svojoj pustinjici, kad je živao sam, u pojedinim trenucima, kaže, imao je neku motičicu, kopao je tamo baštu i kaže, u pojedinim trenucima stao bi i onda bi stajao dugo tako, ta motika bi mu ispadala iz ruku, možda bi stajao pola sata, sat, dva, kako, kad, i onda bi posle nastavljao da radi. I posle on objašnjava šta se to događalo sa njim i daje savete, posle kasnije davao savete ljudima u svetu. Kaže, pratite svoj unutrašnji život tako što kad Duh Sveti dođe na vas, vi onda ostanite na tome. Nemojte da pređete preko toga. Vi morate da osetite to ono, kako kaže Sveti Otci, prisustvo i odsustvo blagodati. To je naš smisao podviga i dolaska u crkvu uopšte i molitve. Recimo, znači vi osjetite kad blagodat dođe na vas. To je onaj trenutak kad vi počnete da osjećate živo, recimo ako je molitva, osjećate živo reči molitve. Ta molitva vas Pa ne se vi počnete da čitate i osjećate to. Nekad se tu prave suze, nekad neki plač ili već na neki način čovjek to doživlja. Obično ima taj osjećaj kad ga nešto ganjava da on ne može prosto da kažem da se odupre tom osjećaju. E tu su ti trenuci posete Duha Svetog. Kad čovjek mora da obrati pažnju na to i da to drži. Zato Serafin kaže, taj trenutak, vi držite taj trenutak, nemojte da idete preko njega. Dogod vas drži, da li je to 5 minuta, da li je to 10 minuta, to je vaša istinska molitva. To je ono, da kažem, što dobijate na dar kao suzrcanje. Dobijete na dar nešto, to malo što dobijete, taj dar, on je plod dugogodišnjih, recimo, trudova podvižnika da dođe do toga. Ali ovo dobijate kao dar, posvetu Duha Svetog, gde vi, kaže, u tom trenutku vam se zagreje srce i vi osjećate, da kaže, prisustvo Božije. I onda to prisustvo Božije, on, Serafin Sarovski, govori, a ovde Sveti Simeon isto govori, ako ste pažljivo slušali, kakav je to osjećaj. A Sveti Serafin to objašnjava u onom razgovoru sa Motovilovim, onim čovjekom koga je on izlečio, koji je bio nepokretan. On ga pita, kaže mu, kaži mi šta osjećaš sad, kad je on stajao sa njim. On kaže, osjećam neopisivu toplotu. Pa kaže, ja i ti sad sedimo, oni su sedeli u njegovoj keliji, prozor je bio otvoren, zima, kaže, mi sedimo ovde, sneg upada kroz prozor, a ti osjećaš toplotu. Kaže, dobro, šta još osjećaš? Kaže, osjećam neizrecivi mir. Dobro, a dobro, šta još osjećaš? Kaže, prosto čovjek počinje da se topi u tom, da kažem, susretu sa Bogom. E upravo i Sveti Simeon to isto ovde pominje, da taj osjećaj, pošto obuzima čovjeka, potpuno osjeća mir, neizrecivi. E to je onaj plod svih naših trudova. I posta, i molitve, i bilo čega što radimo u crkvi, to je plod. I ako tog ploda nemamo, kako bi rekao, onda prosto ostajemo suvi i na jednom spoljašnjem moljenju. To moljenje je više na tom duševnom nivou, a ne na duhovnom. I ono nema, čovjek nema mnogo koristi od toga. Zato sveti oci zapovedaju da se više obrati pažnja ne na čitanje molitava, nego na ovaj plod kada dođe. I još više od toga zapovedaju da se koristi ona kratka molitva, neprestano molitva, to oni zovu, a to je, kažem, upravo jedan od sredstava u ovom isihastičkom životu. Znači, neprestana molitva, kratka molitva. I nju čovjek da koristi, jer se kroz nju lakše sabira um. Ova molitva, kad vi krenete da čitate večernje, jutarnje molitve, ona je, kako bih rekao, tu ima puno reči, masa reči, onda je teško, vi to možete, ako um luta na razne strane. A kad imate par reči, a to je ova molitva, stavlja se obično Gospod Isuse Hriste pomiluj me ili Gospod Isuse Hriste pomiluj me grešno, ali ne mora ta da bude, može bilo koja kratka rečenica koja vam ostane, da kažem, u sećanju kroz molitve, ona će vam biti neprestana molitva. Ili Gospode pomiluj, da tu držite sabran svoj um i opet smisao jeste, može i to da bude prazno, ako nemate ovaj osjećaj silaske blagodati Duha Svetoga. Recimo, to govori, sad sam, da kažem, prebacio se na ove savremene isihaste oce, pa malo govorim o njima, malo o ovim starim, da bismo lakše razumeli, a onda ćemo se negde naći na sredini gde ćemo objasniti ono što je malo govorio Sveti Grigorije Palama, da je on sistematizovao, da kažem, taj odnos, ne toliko, nije toliko objašnjavao molitvu i ove delove, nego je, da kažem, na teološki način objasnio šta je to čemu je čovjek pričastan i čemu čovjek nije pričastan. šta čovjek ne može da dobije i šta dobija od Boga. E, dakle, i sveti Jovan Krošnjanski, veliki ruski podvižnik, on je bio sveštenik, živio u svetu, i, i on govori isto o molitvi, tako. I kaže, kad se moliš, kako se on moli, objašnjava, kako se on moli. Kaže, ja čitam molitvu. Ja on nije se toliko, da kažem, držao tog neprestane molitve u smislu esihastičke molitve Gospodi sve Hriste, pobili me grešnog, nego, kaže, ja čitam molitve, služaju liturgiju svakog dana, čitam molitve potrebne, onako se kanona i već šta u crkvi postoji, i kaže, ja ih čitam, i na nekoj reči meni se zagreje srce. Ja osetim da me neka reč, što kaže, pogodi. Od tog trenutka u meni se rasplamsa toplota i ljubav. I ja od tog trenutka sve dalje što čitam, čitam sa osjećajem. Osjećam svaku reč koju čitam. E, to je prava molitva. To je istinska molitva. I to je ono na što čovjek treba da obrati pažnju. Nekad, da kažem, kad dublje dotiče čovjeka, vi dođete do reči i, što kaže, zastane vam dah, ne možete dalje. I onda čovjeka, kaže, prosto ne može da kaže. E, to je bitno da čovjek obrati pažnju onda na to. Ne sme da ga savladava sujeta, šta će ko reći, gde će ko reći, hoće da ko videti, razumete? Naravno, treba čovjek da se kontroliše u svemu tome, ali ne smete da izgubite to, jer ako vi naviknete sebe da pretrčite preko toga, izgubit ćete suštinu molitve, izgubit ćete duhovni život i onda ćete, kako bih rekao, odlaziti prazni, imat ćete jedno duševno, da kažem, zadovoljenje, ali dubinu duhovnog, da kažem, tog isihastičkog molitvenog tihovanja, odnosno trenutka kad praktično, da bi lakše objasniti, to bi moglo se kaže da staje molitva. Znači, trenutak kad staje molitva i počinje sagledavanje. Vas ta reč dotiče i vama se duša otvara da sagledavate, da kažem, slavu Božiju. Od tog trenutka to su ta vrata kroz koja čovjek mora da prođe. To je ono što mora čovjek da obrati pažnju i to je ono što je značajno. Ako to promašujete, onda, kako bih rekao, nećete imati nikakve koristi od molitve. Također, još jedan od novih isihasta govori isto o tome kako se treba moliti. To je sveti Teofan Zatvornik. Možda ste čuli. On je isto ruski jedan podvižnik. On kaže za sebe kako se on moli. Kaže, ja se molim, odnosno, da je pravilo i savjet. On je pisao mnoga pisma. On je inače bio zatvoren i nije kontaktirao. Samo je pisma govorio, pisao i svojim duhovnim čedima odgovarao. On kaže ovako, kad čitaš jutarnje pravilo ili večernje ili molitve koje si kao pravilo koristiš, to pravilo ti koristi, služi samo da ti zagreje neprestanu molitvu. Ti nema trenutka kada čovjek ne treba da se moli, odnosno nema trenutka kada čovjek treba da bude odvojen od Boga. I kaže, to molitveno pravilo koje imaš, čitaš ga samo da se podsjetiš na neprestanu molitvu. I onda, kada čitaš molitvu i recimo krećeš jutarnje pravilo i čitaš 50. psalam, i kreneš pomiluj me Bože, po velikoj milosti svoje, čitaš polako i na prvoj reči na kojoj se zagreje tvoje srce ti staješ. Znači, ne smeš da propustiš taj trenutak. To ti je bitan trenutak molit. Staješ na toj reči. Dugod osjećaj toplote stoji kod tebe. On može da traje 5 minuta, 10 minuta. Kod onih ljudi koji se naviknu na molitvu, tu, kako bih rekao, to može da traje i satima, prosto da može čovjek da podnese. Ne može čovjek da podnese to. Kod nas, koji smo, da kažem, mali u duhovnom životu, to može da traje par minuta, 5 minuta, ali može i 10. I onda na toj reči, kaže, ostaješ i ne čitaš dalje. Nego ta reč, dogod te drži, stojiš, dogod, da kaže, se ne povuče ta toplota, taj osjećaj prisustva Božijeg, i onda možeš da nastaviš dalje da čitaš. Ali ako, ne znam, tvoja molitvena pravila traje kako ti treba da pročitaš jutarnje molitve, 15-20 minuta, ukoliko si završio, da kažem, ukoliko je to trajalo 15-20 minuta, ti si završio jutarnje molitve. Ti si prosto kao da se ispuniš unutra i na kraju krajeva obnove se u čoveku te duhovne sile i ti si spreman dalje da ideš da kroz, da kažem, život i one dnevne tvoje, da kažem, obaveze koje imaš, da nastaviš prosto kao ponovo rođen. Tako da, to su bitne stvari koje, da kažem, dolaze od Isihasta i koji nas usmeravaju na koji način da razmišljamo. Jer, kako bi rekao, sve što čovjek radi mora da bude smisleno, da kažem, slovesno. Bog i čovjek ima jedan slovesan odnos, ne može na pamet da kažem, ono, Bog kad nešto daje čovjeku, pa to se ne razlikuje mnogo od toga kad čovjek daje čovjeku, u smislu ako vam nešto daje, neko on vam i objasni, slušaj, ja sam ti dao to, na takav način i ti kažeš, dobro, ja sam shvatio to što si mi dao. Tako i Bog, kada daje nešto čovjeku, on mu daje na slovesan način, da čovjek to razume. Ne može da kaže čovjek, ja znam, ja napredujem, ne znam, u duhovnom životu, ali nisam baš svestan toga, ne. Ili dobio sam neki dar, ali eto, ja imam dar, ali ne znam kako to deluje. Prosto nije tako. Bog, ono što ti da, on ti vrlo jasno pokaže i objasni to što ti je dao. Da tebi bude jasno na onaj način, kako bi rekao, da ti možeš da razumeš. Naravno, to što dobiješ, zato mi sa nekim ljudima možemo da pričamo i razgovaramo, da kažemo, o duhovnim stvarima, koji su imali sličan duhovni doživljaj. Ne možete da pričate sa svima, kako bi rekao. Obično čovjek je naivan, pa čim malo nešto naučimo, bi nešto odmah da drži predavanje drugo. Zato kažemo one prve reči Svetog Simeona, Svetog Grigorija Bogoslova na početku. Prvo moraš sebe da naučiš, pa onda drugi da učiš. To se zove, da kažem, postoji, to je taj duhovni blud, kao što postoji telesni, tako postoji taj duhovni. Čovjek, kako bih rekao, napada drugog kroz to, u stvari njegov egoizam hoće da nametne drugome za nešto što kaže, to nije ljubav, ali se prikazuje kao ljubav. Znači, potpuno obrnuta stvar. Znači, duhovne stvari možete da govorite samo sa onima koji su vama slični. To me govori, recimo, u Starom Zavetu, onaj mudri Solomon, on kaže kako čovjek da prilazi drugom čovjeku u tom kontekstu duhovnosti, da razgovara. Kaže Solomon ovako, kaži mudrome, mudrom čovjeku, ne, kaže ovako, ne kori zle, da te ne zamrznu. Kaži mudrome i produžit će da prima mudrost tu koju mu govoriš. Pazite šta kaže. Kaže, ne kori zle, da te ne zamrznu. Nemoj govoriti nešto nekome ako on se, kako bi rekao, buni i ne želi to da primi. Jer će da te zamrzne. Jer ti vršiš nasilje nad njim u tom nekom smislu i on to ne želi, koliko gotovo bilo dobro ili, kaže, on to ne želi da primi i njegova reakcija će biti da će početi da te mrzi. Ako ti stalno vršiš nasilje nad nekom, će čovjek, njegova reakcija je prirodna da ti odgovori. E sad, tu postoji tajna, kako bih rekao, da li si ti dovoljno duhovan da bi nekom nešto govorio. I duhovan čovjek, on nikad neće vršiti nasilje nad drugim, ako on to ne želi. Znači, samim tim što uhvatite sebe da vršite nasilje nad drugim, shvatite da to apsolutno nije duhovno. A kaže dalje Solomon, kaži mudrom čovjeku kaži, i on će produžiti da priva tu mudrost. Vidite, onaj koji je otvoren da primi misao duhovnosti, odnosno da primi, koji je spreman da čuje reči da kaže, večnog života, on će shvatiti čak, iako to nekad izgleda i grubo, da te reči i taj odnos prema neko, prema njemu, donosi njemu duhovnu korist. E, upravo o tome govori veliki poduznik sina sa Sinaja, koji je preteča, da kaže, savremenog isihazma svetog Grigorija Sinajta i svetog Grigorija Palame, sveti Jovan Lestvičnik. On govori o tome u svojoj lestvici. I objašnjava jedan fenomen koji je vezan pre svega za manastire, a to je ona poslušnost koju smo pominjali, i kaže on ovako. Ako neko osjeća da ozdravljuje duhovno od nekog koga rukovodi, kaže, takav čovjek ostaće pored njega do zadnje kapi krvi. A ako ne osjeća da ozdravljuje, ne zna šta ga drži uopšte tu pored tog čovjeka. To je danas savremena situacija o raznoraznim duhovnicima za koje ljudi gledaju sad da se samo vežu, ja imam duhovnika, ja imam duhovnika. Da kaže bolest. Ali Jovan Lestvični to objašnjava. Kaže, onaj koji ozdravljuje pored nekog. Znači, to nije odnos guruizma koji dolazi, da kažem, sa tih istočnjačkih strana, gdje samo postoji jedan koji komanduje i drugi koji slušaju. Odnos u Hristu jeste dvostran, da kažem, dvosmeran. I onaj koji uči i oni koji se uče moraju da nađu istog Boga i da se nađu tu i da svima bude jedan učitelj, jedan, a to je Hristos. On uči i mene, i tebe, i svakog od nas, on uči. I tu je odgovor. Znači, kroz to će se osjetiti mir koji vlada između tih. I kaže, onaj koji ozdravljuje, koji osjeća, jer ako je neko duhovno na višem stepenu, naspram onog koji je niže, ovaj koji je niže će osjetiti da ozdravljuje, da ispravlja svoj život. I kaže Jovan Lestvičnik, takav će ostati do zadnje kapi krvi tu, zato što osjeća da ozdravljuje. E, zato su mučenici crkve stradali za Hrista do smrti, što kaže, do zadnje kapi krvi. Nisu želeli da svoj život polože za Hrista, zato što su imali tu dubinu osjećaja, da kažem, ozdravljenja od Hrista, odnosno, da kažem, kroz to i večnog života. To je taj odnos koji se, da kažem, samo preslikao u jedno duhovno rukovođenje kroz, da kažem, taj isihastički pokret. U tom smislu htio sam još nešto da kažem u jednom isto podvižniku sinajskom, koji, to je Filutej Sinajski, koji on govori tome kako deluju strasti u čovjeku. Znači, on rasuđuje, znate kako, nije, postoje različite dubine strasti i greha, čak sveti oci, kada govore o grehu, kažu da postoji 12 stepena greha. Znači, od trenutka kad se začne misao greh, do trenutka dok, da kažem, se izvrši, da kažem, sprovede u delo, postoje nekih 12 stepena greha. I kaže oni, jedan, neki delovi, da kažem, ti stepeni, nisu pod osudom, ne padaju pod osudu, a neki delovi, znači kad pređete neku granicu, oni, da kažem, potpadaju pod osudu. Tako i Filotej Sinajski objašnjava dva stanja kako deluju strasti u čovjeku. U ovom slučaju on govori o strasti gneva, koja je, da kažem, jedan od korena svih strasti. I kaže on ovako, da zamislimo pet stanja ljudi koji deluju po strasti. Znači, kaže ovako. Prvo stanje jeste da padajući u gnev i mrzovolju, da ostaju zauvek ispunjeni zlobom prema onome ko nas je uvredio. To je prvi nivo. Znači da ostanemo zauvek ispunjeni zlobom. Drugi stepen, budući ražalošćeni, da pamtimo zlo mnogo dana. Znači, to je nešto kraće. Treći stepen jeste gneviti se nedelju dana. Četvrti stepen, pamtiti samo jedan dan. I peti stepen, osjećajući neprijateljstvo, zlovolju i smućujući drugoga i sebe, izmijeniti se u istom času. Znači, ima on objašnjava pet stepena u kojem može čovjek da se nađe. Znači, može neko da se naljuti, da nikad ne želi da oprosti nekom u životu. Neko može da se naljuti, da to traje, da kažem, nekoliko meseci, kraće, može nedelju dana, a ima ovaj peti stepen, on kaže da se neko naljuti i da istog časa oslobodi se od gneva. Svi ovi, da kažem, stepeni gneva prosto ranjavaju čoveka. Znači, u svakom ovom stepenu, koji god čovek da doživi, vi ste doživjeli ranu, odnosno ranjeni ste gnevom. I još uvek ste u ropstvu strasti. Znači, niste slobodni. Znači, svi ovi stepeni pretpostavljaju čovjeka koji robuje strasti i kaže Jovan Bogoslov, onaj koji tvori greh od đavola je. Znači, to govori sveti Jovan Bogoslov. Znači, svi ovi, da li duže ili kraće traju, i jedan, svi oni potpadaju, da kaže, pod osudu u tom smislu. Ovaj zadnji stepen, on, znači, bivate ranjeni, ali, da kažem, vrlo brzo imate blagodati da možete da se oslobodite tog pritiska gneva koji se rađa u vama. To je ona evanđelska, da sunce ne zađe u gnevu vašem. Ali u svakom slučaju, to su pet stepeni u kojima čovjek nije slobodan. Znači, nije slobodan jer se u njemu pokreće strast gneva. Znači, čim se pokrenula, već, da kažem, čovjek potpada pod osudu. A kaže da uzme onda drugih pet stanja, sveti Filote i Sinarski. Kaže, onoga ko se ražalostio, prvo stanje, kaže, onaj ko se ražalostio i ko žali ne zbog toga što je doživio neraspoloženje, nego zbog toga što nije izdržao. Znači, to je prvo stanje. Neko vas ožalosti i vi posle razmišljate sa sobom, kad ostanete sami, da vam je žao što niste izdržali da vas on ne ražalosti. Znači, da ne padnete u to kada se pripremate, kažete, neću da se ožalostim kad mi bude sad neko sreko, međutim, opet, žao vam je, padnete, to još uvek, da kažem, niste slobodni. To je prva stepen. Kaže, sad, drugi stepen je onaj ko se vazda uči trpljenju, ali na kraju uvek biva pobeđen zanosom. Znači, ako se vi vežbate u tome da trpite, da kažem, teškoće koje nalaze vas, i onda bivate pobeđeni zanosom, odnosno navika vas savladava. Vi ste navikli, još uvek niste ušli u oblast da ste slobodni od strasti i navika vas navikli, tako da vi odgovarate, da kažem, u prvi mah taj zanos, nekom nešto kaže i vi odmah, da kažem, odgovarate protivljenjem. E, kaže, dalje, treći stepen. Onoga ko ne želi da zlom uzvrati na zlo, ali koje se zanese iz navike. To ću sad opet rekli. Četvrti stepen. Onoga ko se trudi da nikako ne učini zlo, ali koji se žalosti zbog podnete uvrede, koji sebe prekoreva i kaje se zbog toga. I peti stepen, onoga ko se ne žalosti zbog uvrede, ali koji joj se i ne raduje. Vidite, ovaj peti stepen, sveti Filotej kaže. Onaj ko se ne žalosti zbog uvrede, ali joj se i ne raduje. To je neki čovjek koji prosto nije kako bih rekao, u dobrom je duhovnom stanju, ali istinsko dobro duhovno stanje jeste kad se vi radujete iskušenju. E, to je ono pozitivno stanje kome su, da kažem, se nekada hrišćani držali tog duhovnog stanja i shvatali dubinu šta to znači. To je kao ona priča kad je episkop, ne znam koji, zaboravio sam ime, služio liturgiju, pa vidio neku ženu, plače u crkvi, non stop. Pa kaže, završila se liturgija, kaže on, pozovite mi ovu ženu takođe, da razgovaram s njom, ne znam zašto plače. I služimo liturgiju, koja je carstvo nebesko, koja je radost, a ona non stop plače. Pa je on pozvao da vidi zašto ona plače. I kad je došla, on kaže, pa zašto? Kaže, plačeš, evo, mi služimo liturgiju. Kaže ona, Vladiko, već godinu dana, kaže, nijedno iskušenje mi se nije desilo u životu. I ja plačem, smatram da me Bog ostavio. Zamislite, kako je to duhovno stanje. Mi danas ne možemo ništa da izdržimo. A žena plače što nijedno iskušenje se nije desilo, jer smatra da je Bog ostavio. Znači, trenuci iskušenja nisu trenuci kad nas Bog ostavlja, nego kad nas Bog posećuje. To je smisao duhovnog života. Potpuno obrnuta logika od, da kažem, našeg nekog logičnog razmišljenja. U svakom slučaju, znači, i ovih drugih pet stanja jesu, da kažem, stanja kada čovek može da se ispravlja, znači ovo su već pozitivna stanja, ova druga podjela, može da se ispravlja kroz, da kažem, pokajanje i kroz neprestanu molitvu. Znači, pokajanje i neprestana molitva donose čovjeku način i put kako da se oslobađa od strasti. Znači, to je ovo stanje, da kažem, zadnje koje govori Filoteje Sinajski, da čovjek ne prima, odnosno niti se žalosti, niti ovo, ono je neko stanje prelazno. U pozitivno stanje ćete preći kad počnete da se radujete iskušenjima. To je istinsko pozitivno stanje, ali ja ne znam, ne znam mnogo ljudi koji imaju, da kažem, tako pozitivno stanje da se raduju iskušenjima. Obično bežimo od iskušenja i kukamo kad nam se nešto desi. Ali istinsko pozitivno, da kažem, stanje duha jeste to. I to je prilike što sam teo da kažem o raznim učenjima svetih otaca i sihazmu, a završao bih kratko nešto o teologiji svetog Grigorija Palame, koji je objašnjavao taj odnos, da kažem, Boga i čoveka i čemu je čovek pričastan i da kažem čemu nije pričastan, koja, da kažem, sublimirao on tu svo to učenje otaca crkve u svom učenju, a onda su od njega posle oci nadograđivali, da kažem, to učenje šihastičko kroz kasnije se u 15. veku Nil Soroski, veliki ruski podvižnik, pa onda posle su došli i šihasti, odnosno starac Pajsije Veličkovski, pa onda, da kažem, svi kasni sveti oci i sveti Serafin Soroski, pa onda i sveti Jovan Kronštatski, ovo smo oci koje smo pominjali, sveti Teofan Zatvornik, koji su, da kažem, sveti Jovan Kronštatski je živo u prošlom veku, početkom 20. veka se upokojio, i da kažem, to sve ide do današnjih dana. Nemojte misliti da danas toga nema. Ima ga u onoj meri koju mi možemo da primimo i koliko mi možemo da nosimo. Neki se žale, pa kažu, ne, on misli da ako ima, kad bi ja bio pored nekog svetog oca, starca, ja bi onda bio bolji. Pa to nije tačno. Nije tačno zato što ta misao, da ne bude grub, je u suštini hula na Duha Svetog, a nema veće greha od hule na Duha Svetog, u smislu stavljati u poziciju. To je jedna prevarna misa koja čovjeka obmanjuje, da bi on kao bio bolje ako bi imao. Nije tačno. Kroz to, ako bi to tako razmišljali i ako bi to bila istina, onda bi se stavljao u poziciju da je Bog nepravedan. E to je hula na Duha Sveta. Da je Bog nepravedan. A tu misu ubacuje niko drugi nego đavo čovjeku ubacuje. Da mu doneo nemir. To je, da kažem, prosto Bog nije nepravedan. Nego Bog daje čovjeku po meri koju može da primi. Da vi možete da ponesete, da kažem, život pored svetog starca, pa Bog bi vas odveo tamo. Zašto? Zar Bog ne bi teo da vam da, da vi što bolje napredujete? Nego vam daje po meri u kojoj se vi nalazite da možete da primite to. A to je danas, da kažem, mala mera naša. Mi smo duhovno, da kažem, još uvijek deca, ona koja se hrane na mleku i čvrstu hranu duhovno, još nismo spremni da nosimo. Da napravim jednu šalu, otac Justin iz Savine, kad je bio, dok je bio živ, pa ja bio s njim, pa kaže on meni, dok sam ja, nisam ni sad mnogo razuma, ali dobro, onda sam još bio nerazumni, kaže on meni, pa šta ti, kaže, misliš, lako živjeti pored svetog čovjeka, misliš, kaže, oni svi misle, kaže, mnogo bilo fino pored patrijarha Pavla da živiš. To, kaže, nimalo nije bilo lako. Ajde živi ti pored svetog čovjeka. Kaže, svaki dan nešto ti se događa. Kaže, prosto, to nije uopšte jednostavno živjeti pored svetog čovjeka. Pored svetog čovjeka, to, kako bi rekao, to gruva sa svih strana, čavu udara gdje god stigne. Prosto, to je, da kažem, jako duboko. No, šta kaže Sveti Grigorije Palama u svom učenju, da kažem, koje je ovaj. To njegovo učenje odnosi se na suštinu, odnos suštine Božije i energije Božije. I čovjekovog odnosa prema tome. Znači, on kaže ovako, čovjeku nije moguće da učestvuje u suštini Božije. Znači, suština Božije je nešto što je što samo Bog ima, da kažem, premućstvo nad tim i da on obitava tako kako jeste. Čovjek ne može da učestvuje tome. Čovjek, jer prosto susret čovjeka, čovjek je stvoreno biće i on nikad ne može da bude suštinski Bog. Znači, tu postoji apsolutna razlika biti Bog i postati Bog. Čovjek može da postane Bog po blagodati. To upravo Sveti Grigorije govori. Iz te božanske suštine koju mi, da kažem, ispovedamo kao Svetu Trojicu, Otac i Sin i Sveti Duh, koji imaju jednu istu zajedničku suštinu, gde je i Bog, Otac Bog, i Sin je Bog, i Duh Sveti je Bog, i nema razlike između njih po suštini. Iz te božanske suštine izlaze energije. Te energije Božije, to su ljubav, milost, radost i sve te vrline koje čovjek može da dobije. To su božanske osobine koje čovjek dobija. Tim energijama Bog istupa iz sebe, ali se ne menja. To govori Sveti Grigorije Palama. Znači, to je takozvani taj, on se pokreće, ali se suštinski ne pokreće, jer Bog ispunjava uvek sve u svemu. Znači, izlazi iz sebe, ali se ne menja. I onda, ta energija i suština, mi kad kažemo, je, božanstvo je i energija i suština. Ali mi smo pričasni samo ovim energijama. Suštini Božoj da možemo da priđemo. Tu se javio jedan spor veliki u to vreme sa jednim zapadnim, to je već 14. vek, od 11. veka već istok i zapad su zauzeli različite trase u teologiji i onda već 14. vek, to je dosta otišlo daleko i tu je taj spor sa Varlamom Kalabrijskim, koji nećemo ulaziti u to, to je više da kažem, teologije, da ne bi bilo previše suvoparno govoriti o tome, ali da shvatite ovaj odnos božanske suštine i energije. Znači, čovjek nije pričastan suštini, ali je pričastan energiji. I ta energija, Božija, ona obožuje čovjeka. I čovjek postaje Bog po blagodati. I nema nikakve razlike. To je ono gdje nas Bog stavlja u ravan sa sobom, kroz ljubav. On, Bog, hoće da budemo kao i On. Ali ipak smo mi stvoreni. I ta naša stvorenost stvara, da kažem jednu, ali ona je premoštena time što Sin Boži silazi na zemlju, uzima prirodu ljudsku i obožuje. To je ono što smo mi dobili u domostroju spasenja. Ima pokojni vladika Danilo Krstić je divno predavanje imao imao je veronauku za odrasle, pa je crtao, kaže, čovjeku je lakše da shvati kad se crta, kad vidi nešto, nego kad mu pričaš ovako. I on je objašnjavao mnogo lepo, ima jednu sliku, ja sad nema prilike da je vidite, da je gledate, ali ću vam ispričati kako on objašnjava taj odnos u Bogu, kako izgleda. Kaže ovako, kaže, napišete jedan krug i to je, kaže, Bog Otac. Znači, on ima jednu suštinu. Kada upišete još jedan krug, veći oko tog kruga, znači krug u krugu, to je Bog Sin koji se rađa iz Oca, ali i jedan i drugi, znači, imaju potpuno istu suštinu. I Bog i Sin, i Bog i Otac. I da upišete još jedan treći krug oko toga, dobit ćete, kaže, to je Duh Sveti. On ishodi iz Oca, ali ima potpuno istu suštinu kao i Boga. Znači, i Otac, i Sin, i Sveti Duh, i oni su jedan Bog. I sad, iz te suštine, Bog šalje energije razne, znači energije, ljubav, rekli smo, mudrost, lepota, sve su to energije. Ono što, da kažem, kod nas mi kategorišemo kao nešto što je dobro i lepo, kao vrline. I znači on je to, a kaže, ljudi, mi smo, kaže, kao mali sateliti, koji oko ta tri kruga idemo u krug, krećemo se u krug, mi smo mali. I sad ti zraci kako izlaze iz božanske suštine, kad god prođemo kroz taj mali zrak energije Božje, kaže, sa nas spadne malo rđe, a to je, kaže, malo greha, ode od nas. I svaki sljedeći prolaz kroz tu energiju, mi, kaže, svaki put, to može da bude trenutak kad se čovjek kaje, trenutak kad čovjek prima u sebe, da kažem, telo i krv Hristu, kada koristi tajne crkve. Znači, spadne sa nas malo te... I kaže, kad mi prođemo više puta kroz te energije, sa nas spadne ta rđa greha i u jednom trenutku mi ćemo zasvetliti isto kao ovo sunce. Potpuno ćemo mi postati da svetimo kao ovo sunce i sad, ali između nas koji smo zasvetljali kao sunce, kroz energije Božje i ove suštine, postoji apsolutna razlika. Zato što je Bog nestvoren, a mi smo stvoreni. Tome je razlika, mi smo stvorena bića. E sad, te trase oko Boga koje, da kažem, prelaze, neki su bliže, neki su dalje. E sad, oni koji su bliže, naravno, kako izlaze iz suštine te energije, oni koji su bliže, oni češće dolaze u susret sa tim energijama. To su oni koji su bliži, da kažem, crkvi po prirodi stvari koje obavljaju. To su sveštenici, kaže, vladika Danilo, on voli ovako da se šali, kaže, to smo, kaže, mi popovi i kaluđeri, kaže. Ali pošto smo mi, kaže, lenji, kaže, ništa, džabe prolazimo više puta, kaže, ne uspevamo da skinemo tu rađu sa sebe. A kaže, tamo negde neki, kaže, prost seljak, čovjek koji živi u planini, ima čisto srce, kaže, čistu dušu, njemu je ta trasa u kojoj se kreće mnogo ređe on prolazi. Kaže, jednom godišnje ode u crkvu. A kaže, njemu je čista duša, srce, kaže, on samo jednom prođe kroz to i kaže, zasvetli kao sunce. I postane, da kažem, usinovi se, postane Bog po blagodati. Otprilike, eto, tako objašnjava vladika Danilo, tu taj odnos Boga, da kažem te, odnos suštine Bože i energije. To me govori Grigorije Panama, kažu, čitava njegova teologija je zasnovana na tome, da on objašnjava teološki kako, šta, iz čega ishodi, na koji način Bog deluje. To je nešto, kažem, jedno objašnjenje koje u to vreme napravilo jednu prosto revoluciju u crkvi u tom nekom smislu, jer je bila opet crkva ugrožena tim uticajem, jer ne bi se to javilo da nije došlo do pritiska, da kažem, sa zapada, i onda se javila potreba da neko govori o tome i da formuliše na taj način kao što je Sveti Grigorije Palama formulisao. Da. I to je otprilike najkraće što može da se kaže o tom odnosu, da kažem, i učenju Svetog Grigorija Palame. Ne bih ja tu ulazio u nešto, o tome može da se priča, da kažem, predavanje, ali otprilike da shvatite suštinu odnosa, suštine Božije i energija koju u Bogu žive. Upravo, da kažem, ta njegova učenje jeste sve ono što smo mi govorili o plodovima tog tihovateljnog i sihastičkog života, da kažem, i svi sveti oci su dolazili do istog Boga. Znači, istog Boga su nalazili i svako je objašnjavao i davao suštinski isti odgovor, ali na svoj sebi svojstven način. To je ono što, da kažem, u toj širini Bože možete beskonačno napišete o jednoj istoj stvari i da opet vam nedostanu reči i način, da kažem, objašnjavanja tog odnosa. Otprilike tu bih negde i završio sa ovim predavanjem, da ne bismo previše odužili. Evo, ako neko ima nešto da pita, može slobodno da pita. Ako nekog nešto interesuje, ako nešto nije bilo jasno, ako već pita, da pita u vezi teme, ovo što smo govorili, da ne bismo odlazili u neke, da kažem, rasprave.
Blagodarimo Otcu Makariju na ovome zaista divnom, iscrpnom izlaganju svetotačkog predanja o molitvi, o molitvenom tihovanju. Neka bi Gospod dao da i mi, makar djelić toga, usvojimo, da se udostojimo i mi, da se makar malo nasladimo te neiscrpne radosti i utjehe koju Gospod daje onima koji ga od svega srca prizivaju i mole mu se. Blagodarimo još jednom Otcu Makariju i želim da vas obavijestim da, dakle, nastavljamo s ovim ciklusom predavanja, s tim što ćemo imati jednu malu, ovako da kažem, korekciju. Sljedeća dva predavanja će biti održana u subotu večer, dakle, naredna dva predavanja. Imaćemo zaista drage goste ovdje među nama u sljedeću subotu, dakle, u 7 sati poslije, dakle, večernje službe. Predavanje će ovdje u kripti našeg hrama održati profesor dr. Rastko Jović, docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a u onu četvrtu subotu predavanje će držati arhimandrit Ilarion Lupolović, iguman manastira Draganac na Kosovu i arhijerejski zamjenik episkopa Raško-Prizrenskog. Dakle, da bismo izašli njima u susret u njihovih drugih obaveza planiranih koje već imaju, dakle, ta sljedeća dva predavanja bit će subotom održana. Hvala još jednom Otcu Makariju i da se, ako Bog da, u sljedeću subotu ovdje saberemo da čujemo još jedno lijepo izlaganje i duhovnu pouku.
Čuli ste, poštovani slušaoci, predavanje jeromonaha Makarija sa brata manastira Savina na temu Isihazam, osvajanje unutarnjih prostora, koji je održao u nedjelju 4. marta 2018. godine u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Gosta je najavio i upravo ste sada čuli protojereja Stavrofora Slobodana Zekovića, koji je i najavio naredne susrete i predavanja tokom časnog posta.